Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, u poslechu lékařské poradny vás vítá Soňa Weizenbachrová. U mikrofonu je se mnou doktorka Alena Šepková, předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A povídat si budeme na téma nachlazení, rýma, kašel, chřipka a COVID-19 u školních dětí. Jako praktická dětská lékařka, paní doktorko, jak hodnotíte včerejší rozhodnutí vlády o dočasném uzavření škol s výjimkou mateřských?
No, já vím, že se to nikomu nelíbí, ani nám, ani rodičům, i když možná některým dětem ano, ale asi prostě na základě současné epidemiologické situace jiné zbytí nebylo. K šíření viru nebo koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, je skutečně vysoké a my prostě tuto tendenci musíme zastavit, protože jinak nám může hrozit daleko horší dopady nebo mohou hrozit daleko horší dopady, než třeba skutečně na jaře, kde jsme všichni byli se vším srozumění a může být daleko více hospitalizovaných lidí, daleko více těch, kteří mohou bohužel i zemřít, takže prostě musíme se chovat na základě epidemiologické situace, nedá se nic dělat.
A podle zkušenosti českých pediatrů, tedy šíří se koronavirus mezi dětmi ve velkém, jsou hodně děti přenašeči?
Já to řeknu možná trošku oklikou, protože my se samozřejmě čerpáme poznatky i ze zahraničí, protože tento virus a jeho zřádění a jeho vývoj a to, jak tedy nás někdy až jako kosí, v podstatě nikdo neví, nezná, je to něco nového, takže ani mnohdy nevíme, jak se opravdu dobře chová. To znamená, že někdy se řekne, že tak a pak se zjistí s jistým odstupem, že trošku jinak. Obecně dosud bylo udáváno, že šíření v podstatě jakoby mezi dětmi navzájem a jakoby spíš mezi dítětem a dospělým není tak vysoké, jenže praxe právě ukázala a možná, že je to zase právě díky tomu, že ty děti mají obrovské kontakty právě v těch školách, v různých kroužkách a tak dále, takže tam ten kontakt je tak vysoký, že prostě tam skutečně se ty děti stávají přenašeči a to šíření je takto vysoké.
Takže prvotní podle toho vysledování je nejdřív přenos mezi dětmi vzájemně a potom to zanesou do rodin?
To se určitě nedá říct. Já si myslím, že právě to není prostě obecné. Tam je to vždycky v jaké situaci, v jakém prostředí se nacházíme. Mohou to být naopak, že je-li někdo dospělý v nemocnicích, nebo to se asi fakt se to nedá úplně jasně říct. Prostě šíření má hlavně takzvaně komunitní charakter, to znamená tam, kde jsou velké kolektivy, dochází k šíření. Jestli je to dospělý dítě, to si myslím, že asi až tak vysledované zatím nemáme.
Vláda slíbila, že 2. listopadu jdou děti minimálně 1. stupně základních škol bezpodmínečně, zaznělo na tiskové konferenci, zpátky do školy. Začátek školního roku se odrazil v šíření covidu, to je nám všem jasné. Nebude ten 2. listopad takovým novým dalším začátkem školního roku, že potom za pár týdnů, až budou zase pohromadě třídy po 30, teď to tady zaznělo, že ty kolektivy nedělají dobrotu, nebudeme tam, kde jsme byli za pár týdnů?
Já teda nechci věštit z koule, protože to prostě ani teda neumím, možná je to i dobře, že to neumím, ale samozřejmě, že pokud by se měl ten virus takto chovat a my třeba víme, že u viru chřipky víme, že máme určitou sezónu. To znamená, víme, že určitou dobu se vyskytuje, určitou dobu je zvýšená nemocnost, určitou dobu prostě si musíme dávat skutečně větší pozor a pak víme, že máme nějakou dobu klid. Opět se vracím k tomu, že u toho koronaviru to v podstatě zatím nevíme. V létě jsme si mysleli, že teda už máme klid, že nás opustil a on tedy vlastně se vrátil ještě ve větší síle. To znamená předjímat, jak to skutečně dopadne, jestli se v děti budou moc vrátit hned 2. listopadu a to tedy jakoby všechny, nebo jestli to bude nějakým způsobem postupně a jestli se vrátí všechny, jestli se nedostaneme úplně do podobné situace, to je klidně možné. Prostě myslím si, že v tuhle chvíli to nikdo neumí odhadnout. Tak jako jsme si v září nemysleli, že skutečně se dostaneme třeba do takovýchhle velikých čísel a jsme v nich, takže byla bych ráda, kdybychom to zvládli a kdyby to opravdu šlo.
Všichni bychom byli rádi,
ale, paní doktorko. Ale no, to myslím, že hlavně asi teďka maminky a tatínkové, kteří budou zase vyučovat děti, ale říkám, netroufám si to odhadnout. Stát se může to i to.
Až zase děti budou ve škole. Od začátku září každá má vyčleněnou třídu pro děti s příznaky respiračního onemocnění. Mm-hmm. Tam ty děti čekají, až se je vezvednou rodiče. Pokud se ty příznaky objeví během vyučování, ano, zavolají se rodiče. Já jsem zaznamenala obavy rodičů ze setkání dítěte s covidem, mm-hmm, a dítěte s jiným onemocněním, třeba jenom s obyčejnou rýmou, z různých ročníků v jedné, v téhle vyčleněné třídě. Mm-hmm. Je pravděpodobnost, že se tam dítě nakazí covidem?
Tam jste řekla několik v podstatě momentů. Já začnu s tím z různých ročníků. Berme obecně, že děti obecně jsou, jakoby dalo by se říct, méně rizikovými pacienty v uvozovkách. Další věc je, ty třídy, my jsme dokonce byli i takovými spolutvůrci toho doporučení, jak se mají chudáci učitelé chovat, uh-huh, protože zpočátku vůbec netušili, co mají dělat, jestli mají dítě po jednom zasmrknutí někam posílat, a nebo jakým způsobem. Takže tam prostě jiná možnost není, než skutečně vyčlenit nějakou místnost, která by měla být samozřejmě dobře větratelná, měla by mít svoje sociální zařízení. To dítě, pokud tam bude čekat na toho rodiče, by mělo mít samozřejmě roušku. To znamená, za dodržení všech těchto hygienických jaksi doporučení nebo někdy i nařízení si nemyslím, že rodiče musí mít strach z toho, že když tam to dítě chvíli bude na ně čekat, že prostě to bude tak sama velký problém. Jo. Navíc si myslím, že nepředpokládám, že naraz onemocní, já nevím, 20 dětí, které zavřeme do jedné místnosti. Myslím si, že jsou to spíš skutečně jednotky. Naopak možná tady je možná dobré to, že když tedy paní učitelka nebo pan učitel zavolá, že teda dítě má teplotu a rodiče by si ho měli vyzvednout, tak rodiče budou spěchat a nenechají ho tam celé další odpoledne čekat, než si pro něj přijedou. Takže skutečně si to nemyslím. Pokud jdou s dítětem někam nakoupit, tak prakticky ta pravděpodobnost je tak přibližně stejná.
Už jsme říkali, všichni samozřejmě vědí, od zítřka se zavírají školy. Mm-hmm. Co poradíte rodičům pro následující 3 týdny mimo ty školní povinnosti při výuce na dálku? Jak dětem máme zorganizovat volný čas? Mnozí rodiče řeší pouštět dítě ven, nepouštět dítě ven, zakazovat setkání s kamarády do těch 6 osob, mm-hmm, nezakazovat.
Tak určitě to první, to znamená, ty děti by skutečně měly probíhat v podobném režimu, jako když do té školy chodí. Jakmile dítě ti povolíme v režimu, tak začne problém. Některé takové ty svědomitější, těm to vadit nebude, ale některé prostě takzvaně zleniví a pak to učení, které nutně potřebují samozřejmě, aby chuděry nezhlouply, tak prostě se jim do toho nechce. Některé prostě potřebují ten režim. Takže to je první věc. Skutečně režim. Nenechávat děti ponocovat. Mít jaksi dobu, kdy se učíme, dobu, kdy odpočíváme, dobu, kdy máme možnost si hrát. Určitě je to zase ten návrat toho, co se říkalo na jaře, a myslím si, že to není úplně špatně, takových těch rodinných, to, že si s dítětem zahraju Člověče nezlob se, jestli s ním zahraju karty a tak dále, že se mu prostě budu věnovat, to určitě ano. Určitě bych nezakazovala chodit dětem ven, tak já myslím, že i přesto, že bydlíme ve městě, tak je tady spousta lokalit, kam se dá vyjít do přírody, a to si myslím, že je prostě nutné. Ty děti se musí hýbat, i tím spíš, že mají teď zakázané i různé sportovní vyžití, kroužky a tak dále, tak nemohou prostě sedět doma a jenom se cpát dobrotami, ale prostě měli by se i hýbat, takže to určitě, jo. No a pak je otázka toho sdružování, no, tak tady se asi opravdu musíme někdy řídit takovým selským rozumem. Asi když půjde běhat s kamarádem ven, tak se asi nic tak hrozného nestane, ale že bych teda pořádala nějaké třeba, já nevím, narozeninové párty a podobně někde v nějakém uzavřeném prostoru, to bych asi tedy nedělala. Takže asi tímto způsobem, no.
Tím se dostáváme k tomu, jak dítě chránit před nákazou vlastně. Když to vezmeme obecně, nejenom před covidem, ale i před jinými běžnými podzimními virózami, před chřipkou, která se blíží určitě. Co máme dělat, jak pomoci tomu, aby se dítě nenakazilo?
Tak jak se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak paradoxně máme teďka, bych řekla, možná daleko vyšší a lepší hygienické návyky. To znamená samozřejmě mytí rukou až dezinfekce a tak dále. Nošení roušek, upřímně, já vím, že proti tomu mnohdy vlna jaksi odporu, ale ve finále, když někdo kašle a smrká a prská kolem sebe, tak ať má covid nebo nemá covid, tak by měl chránit i to okolí prostě nákazou. Takže ty hygienické návyky si myslím určitě. Pak je to otázka i toho víceméně, čemu se obecně říká zdravý životní styl. S těmi dětmi skutečně chodit ven. Pokud někdo má touhu se otužovat, může se otužovat, dobře se stravovat, to znamená vitamíny. Upřímně já u dětí mám tedy radši, když vitamíny jedí, a ono si to tak i obecně doporučuje v takzvaně přirozené formě, to znamená od malička vést ty děti k tomu, aby byly schopné jíst ovoce, zeleninu. Tam, kde tedy to úplně tedy nejde, no tak tam samozřejmě lze sáhnout k vitamínovým doplňkům. Obecně se i v rámci tedy ochrany proti covidu, protože vždycky jak každý hledá, co by asi tak mohlo pomoct, tak nejčastěji se hovoří o vitamínu C, o vitamínu D, který se taky dá přidat, zvlášť tam, kde to stravování není úplně dobré, z těch prvků se hovoří především o zinku. Takže, jak říkám, přirozená dobrá strava, pokud to lze přidat ty vitamíny, otužování, pobyt na jaksi čerstvém vzduchu a ta hygiena, prostě bránit se kontaktu s nemocným člověkem.
Na to Dčko konkrétně jsem se chtěla zeptat, protože vitamin D je vitaminem, kterým se, pořád myslím, že to platí, můžeme předávkovat.
Ano.
Jak u dětí s vitaminem D?
No, ono je to trošku složité. Já musím říct, že my jsme v loňském roce, naše společnost společně i s Českou pediatrickou společností, dělali takzvaná nová doporučení pro podávání vitamínu D u dětí a zabývali jsme se ale v té fázi především takzvaným kostním metabolismem, to znamená prevencí křivice u nejmenších dětí, to znamená u kojenců, to znamená maminky, které mají malinké děti, vědí, že od cirka druhého týdne věku dítěte podáváme pravidelně denně jednu kapku až do roka věku. A pak se vedou takové určité diskuze a i my to budeme muset samozřejmě nějakým způsobem doladit na základě studií, které jsou různě, že ten vitamin D se nepodílí jenom na tom kostním metabolismu správném, ale že zasahuje do různých jiných oblastí, to znamená třeba do imunologie, to znamená tam, kde děti častěji stůňou, se třeba přes zimu doporučuje přidávat vitamin D, nebo dokonce i s roztroušenou sklerózou pacientům dávají neurologové vitamin D a jsou to další u těžce obézních třeba a tak dále. To znamená, ta působnost toho vitamínu D je poměrně široká, ale právě proto, že se dá i předávkovat, tak je dobré, když se o jeho podávání poradí vždycky ten příslušný nebo ta příslušná osoba s lékařem. To znamená, platí to u těch dětí také. Já většinou říkám, že když skutečně to dítě se ne úplně dobře stravuje, stůně třeba častěji, tak aby třeba přes zimu maminky tu kapku prostě podávaly. V létě, pardon, to není nutné, protože tam nám dává tedy dostatečně sluníčko a tam to nutné není.
Teď jsme právě bez sluníčka, ochladilo se,
bohužel,
je velká pravděpodobnost, že stoupne počet různých nachlazení. Děti mývají na podzim rýmu, kašel, to je úplně běžné, je to pravidelné. Jak se jako rodiče máme zachovat, pokud dítě projevuje příznaky nějakého respiračního onemocnění? Teď tedy nebudeme muset 3 týdny řešit, jestli dítě poslat do školy nebo ne.
Oni budou zdravé teďka, ano. Tak jako vždycky, je třeba si vždycky uvědomit, že takzvaně běžný respirační infekt, to znamená, že to dítě má trochu rýmu a kašle, je poměrně častý. Jsou zase různá čísla, která různě imunologové udávají, že to může být 6, někdy dokonce až 8 takzvaně respiračních infektů v té sezóně. Takže to dítě skutečně může být takzvaně častěji nemocné. Závisí potom na tíži toho onemocnění. Samozřejmě obecně nemocné dítě do kolektivu nepatří. Nemluvím o tom, když 2x, 3x vysmrká nějakou vodičku a jinak je naprosto v pohodě, ale pokud skutečně to dítě kašle nebo má opravdu hustou rýmu, kdy neustále musí vyndavat kapesník a teče mu z očí a bolí ho hlava a samozřejmě dítě s teplotou prostě do školy nebo do jakéhokoliv kolektivu nepatří a tam se musíme chovat úplně stejně, jestli si myslíme, že dítě covid má nebo nemá, tam prostě by to takto mělo být obecně.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje si povídáme s dětskou lékařkou doktorkou Alenou Šepkovou. Mluvili jsme o tom, co dělat, když u dítěte vypuknou nějaké příznaky respiračního onemocnění. Mm-hmm. Pokud rodič vyhodnotí situaci tak, že by se potřeboval skutečně poradit s lékařem, má zavolat nebo co má dělat?
Tak určitě mi od v podstatě toho jara, kdy jsme se dostali teda do téhleté nové situace, tak preferujeme, aby se rodič nejdřív ozval telefonem. Je to upřímně výhodné, jak tedy pro nás, protože můžeme se poradit a můžeme si právě nadávkovat, kdy kolik lidí přijde, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů, aby se nám netrefili do prostě zdravých prevencí, protože my nadále poskytujeme i tu ostatní péči, nejenom nepečujeme jenom o nemocné děti. A myslím si ale, že to je dobré i právě pro ty rodiče a děti, že vědí, že přijdou na určitý čas, že tam nebudou čekat, že tam nebude dalších 10 nemocných, prskajících, kašlejících, takže si myslím, že je to skutečně velmi s výhodou zavolat, domluvit se, pak mnohdy se stane, že rodiče jaksi vlastně chtějí jenom radu a poradí si, pokud se domluvíme, že ten stav skutečně není úplně, tak vždycky je dobré se předem domluvit.
A respektují to rodiče, zavolají v první
řadě? Tak já můžu mluvit jenom za sebe samozřejmě, ale moji rodiče to skutečně respektují, na prstech jedné ruky bych mohla spočíst, že třeba někdo se trefil teda, tak já jsem známá takovým tím, že se tak jako trošku i byť s úsměvem, pozlobím a prostě je to všechno potom v pohodě, takže skutečně většinou to rodiče respektují a naprosto v pohodě se domluvíme.
A říkala jste, že děti většinou potom se zvete, není to tak, že byste léčili na dálku, jako teď učitelé budou muset vyučovat?
No, upřímně i léčíme na dálku, protože ne všichni zase naopak chtějí přijít, bojí se třeba, byť si myslím, že ta pravděpodobnost v těch našich ordinacích je prakticky velmi nízká, protože tam máme naprosto přísná opatření, ale upřímně je to i trošku pro nás jako těžší situace, protože my jsme mnohdy ty, kteří musíme rozhodnout, jestli ten stav je skutečně takový, že bychom to dítě měli vidět a ne vždycky na dálku jsme toho samozřejmě schopni, ale mám zkušenost, že třeba když je to nějaká vyrážka, nic závažného, tak mi prostě rodiče pošlou obrázek na mail a diskutujeme přes mail a nebo prostě zavolají jenom, že má dítě trošku kašel, tak co mu má asi dát, protože prostě musíme my lékaři a řekla bych, že ta distanční léčba je pro nás podstatně těžší, než když to dítě vidíme. Musíme rozhodnout, protože tady tu zodpovědnost si bereme na sebe skutečně poměrně velkou.
A za jakých podmínek odesíláte děti na testování na COVID?
Tak oni jsou na to přímo úplně algoritmy, kterými my se řídíme, takže samozřejmě jsou to děti, které svými příznaky nám říkají, že by tam o to onemocnění jít mohlo.
A to jsou příznaky, které?
No, to je docela legrace, protože já když teďka tady vyjmenuju, tak doufám, že posluchači všichni teda nezjistí, že mají dítě COVID, protože jsou to příznaky naprosto obecné pro všechna možná jiná onemocnění, to znamená, dítě má teplotu, dítě může mít dokonce průjem, bolesti břicha, dítě může mít kašel, takže zase tady je na nás rozhodnout, jak těžké jsou ty příznaky, nebo jak dlouho trvají, to znamená samozřejmě, že pokud je dítě dušné, stíženě dýchá, kašle, nebo úporně bolí hlava, nesrazitelné vysoké horečky, prostě tak tam asi nás to jaksi povede víc, než když prostě víme, že mám před sebou dítě, které mi třikrát za třeba rok přijde ze zánětem průdušek, přestože kašle, tak asi ho nikam posílat nebudu, takže zase je to rozhodnutí na nás a spíš je to na tíži těch příznaků.
Co tak rýma? Je rýma příznakem COVIDu,
no je,
nebo není?
Je, v podstatě ano. Jo, ono všechno, když to vemete, může být příznakem COVIDu. Tam bych možná řekla, že takovým až jako poměrně nevím jestli jistým, ale hodně pravděpodobným příznakem je to, co asi už posluchači také slyšeli, je ztráta čichu a ztráta chuti. Tam bych řekla, že je to, nechci říkat 100%, žádné statistiky nemám, ale poměrně hodně časté. Ale upřímně, abych třeba jenom dítě s rýmou hnala na vyšetření, to asi nepoženu. Takže tam skutečně to musí být takový ten celkový stav těžší. Jinak samozřejmě jsou to děti, které jsou v přímém kontaktu, tam posíláme, a pak jsou to teda děti, které mají i byť třeba takové plus minus příznaky, ale jsou to děti třeba rizikové, to znamená mají nekompenzované astma a nebo některou jinou chronickou chorobu, nebo hodně maličké děti, pokud tam byl kontakt a mají nějaké divné příznaky, takže samozřejmě tam musíme být obezřetní. Definitivně je to většinou skutečně na nás.
Karanténa potom u dětí, když jsou pozitivně testované, probíhá podobně jako u dospělých?
Ano,
stejně,
to je,
že jo?
Ano, to je stejné.
A ukončuje ji dětský lékař?
Pokud ji nařizujeme, je tak ano. Tam vždycky záleží na tom, kdo stojí na tom začátku. Tam může karanténu nařídit samozřejmě i hygiena, to bývá spíš jako z hlediska trasování, to znamená skutečně kontaktu s covidem. Nicméně vzhledem k tomu, že ti, kteří pracují na hygieně, tak myslím si, že už jsou tak strašně přetížení, že mnohdy to řešíme i my v našich ordinacích. To znamená, pokud já to dítě pošlu na ten výtěr s kontaktem, tak já potom nařizuju, jak dlouho má být to dítě doma, takže je to asi taková trošku o té spolupráci. Minimálně říkáme, i když třeba dítě neposíláme a nemyslíme si, že má onemocnění COVID-19, tak pokud je to skutečně onemocnění ve smyslu opravdu rýma, kašel, teplota, tak aby ty děti zůstávaly doma minimálně 10 dní.
Vyskytují se nějaké komplikace covidu u českých dětí? Zaznamenali jste nějaké?
Já zatím o takovém případu nevím. Nemohu ho samozřejmě vyloučit, ale obecně jsem zatím o něm neslyšela. Četli jsme nějaké údaje ze zahraničí, tuším ze Španělska, z Itálie a teď nevím si z Brazílie, kde snad teda byly nějaké opravdu závažné příznaky u starších školních dětí, případně adolescentů, u mladších školních dětí nebo školkových jsem tento jaksi případ nezaznamenala, ale v našich podmínkách zatím valnou většinou prodělávají děti infekci COVID. Většinou bych řekla i bezpříznakově, anebo s příznaky mírnými.
My právě mnozí jsme zaznamenali ty informace ze zahraničí o multisystémovém zánětlivém syndromu u dětí právě v důsledku COVIDu, takže u nás zatím nic takového.
Já o tom nevím.
A mohla byste říci, jaké jsou informace týkající se právě tohoto syndromu? Mohla byste říct, co se o něm ví? Nemyslím tedy tady u nás, ale v tom zahraničí.
Ono je to v podstatě, říká se tomu, je takzvaná cytokinová bouře. To je prostě, cytokiny jsou působky, které teda jsou v organismu a jednou stranou vlastně jakoby pomáhají organismu se zánětlivou reakcí a druhou stranou mohou naopak prostě mnohé ty orgány jaksi narušit, když to řeknu laicky, a může tam dojít v podstatě jakoby k selhání celého organismu, to znamená všech těch systémů, které jaksi drží při životě, když bych to takhle řekla. Takže je to stav poměrně závažný skutečně a velmi těžce léčebně ovlivnitelný.
Měli bychom se jako rodiče všímat, pokud naše dítě prodělá COVID, nějakých příznaků dál do budoucna? Já nechci nic přivolávat, pochopitelně, buďme rádi, že zatím nic takového jsme nezaznamenali. Ale pro jistotu.
Myslím, že mi dáváte docela těžké otázky, protože, jak říkám, jak to není úplně u těch dětí, až tak my víme spíš u těch dospělých, nebo bohužel mám i kolegu, který prodělává nezrovna teda lehkou formu. Vím, že tam je hrozně dlouho taková velká, poměrně velká únava. Ne taková ta běžná, kdy maminka řekne, jo, přišel z toho a byl trochu unavený, ale skutečně poměrně velká únava těch dospělých pacientů, kteří prodělali COVID, se udává, že tam může být třeba i porušení plicní tkáně na nějakou skutečně delší dobu, takže pravděpodobně něco tam potom prodělání toho těžkého průběhu nebo středně těžkého průběhu může být, ale zatím u těch dětí až tak jaksi těch údajů skutečně naštěstí příliš není.
Z toho, co tady už zaznělo, je jasné, že odlišit příznaky nachlazení, chřipky a COVID-19 není snadné. Teď se nám blíží chřipková sezóna. Radíte nechat děti očkovat proti chřipce?
U nás chřipka obecně je onemocnění, které bylo dlouho podceňováno, stejně tak bylo podceňováno očkování proti němu. Vždycky se říkalo, že zase ohroženou skupinou jsou hlavně seniori a případně chronicky nemocní pacienti. Možná málo se mluví o tom, že i děti především třeba do 2 let věku jsou zase tou ohroženější kategorií a tady platí, že právě děti školní jsou poměrně velkými přenašeči, to znamená těmi, kteří mohou ohrozit nejen tedy sebe, dejme tomu chřipku, i když tam ty komplikace u těch dětí nebývají tak časté, ale mohou ohrozit svoje babičky, dědečky a tak dále. To znamená, obecně jistě lze doporučit očkování proti chřipce i dětem.
Je dostatek vakcíny?
No, to je tedy ten problém letos, protože dostatek vakcíny skutečně není. Já musím říct, že jako to přičítám právě bohužel i tomu malému zájmu v předchozích letech o očkování proti chřipce, protože plánované dovozy vakcín nebo to, že si lékař nakoupí určité množství vakcín a je třeba, aby si posluchači uvědomili, že lékaři nakupují ty vakcíny. Sice jsou potom třeba u takzvaně indikovaných skupin pacientů jim propláceny pojišťovnou, ale ty indikované skupiny jsou skutečně chronicky nemocní, závažně nemocní po transplantacích a tak dále a tak dále, to jsou jasné dané skupiny. Ale ty ostatní vakcíny, když prostě nakoupí a ten pacient nepřijde, tak ten lékař potom vlastně nakoupil něco, co nevyužije a ty vakcíny se musí znehodnotit. Takže je asi logické, že nikdo z nás se nějak dramaticky nepředzásoboval, protože prostě ani nepočítal, že by ten zájem tedy byl, když je obecně malý, najednou nějaký obrovský. Takže teďka trošku sklízíme, jak si to, co jsme si zaseli tím nezájmem a může to být problém.
A dá se říci, když se dítě setká zároveň s virem chřipky a s virem koronavirem, s virem covidu, bude to očkované ve výhodě v porovnání s neočkovaným dítětem?
No tak vždycky každý souběh různých nemocí, ať už jsou to dvě virózy těžké najednou nebo viróza s nějakou bakteriální infekcí, tak samozřejmě vždycky ten organismus zatíží daleko víc, takže asi je logické, že když proti něčemu jsem očkována, dokážu se s tím poprat, že ta kapacita není vyčerpávána na to, abych teda se mohl poprat i s tím druhým.
Vždycky to tělo bojuje s oběma ty viry, není tak, to tak, že by si vybralo jenom jeden.
Tak, přesně tak.
Když obecně se zaměříme na očkování, protože jsou povinná očkování, která pochopitelně provádíte u dětí, pokud dítě očkujete a ono souběžně prodělává, neví se o tom, bezpříznakovou nákazu koronavirem, jsou třeba nějaké horší reakce na očkování u dětí? Vypozorovali jste něco v tomto směru?
Tak já když vemu to období, které teda už třeba máme za sebou, že některé to dítě mohlo být třeba v takzvaně v inkubační době, tak já jsem rozhodně nezaznamenala žádné zvýšené reakce a ani zase nejsou dostupné informace, že by případná nepoznaná inkubační doba tohoto onemocnění nějak zhoršovala i třeba průběh nebo prostě stav toho dítěte.
Když už jsme se dotkli toho, co všechno děláte, jak v současné době vlastně funguje ordinace praktického dětského lékaře?
To zásadní, co už jsem tu v podstatě nakousla, je, že striktně oddělujeme ordinační dobu pro zdravé a nemocné děti, čímž bych tedy skutečně chtěla apelovat na rodiče, aby toto zásadně dodržovali, protože je to i pro ně a pro jejich děti výhodné. Pak tedy jsou to ty takzvané zvací systémy, to znamená skutečně zveme na určitou hodinu. Je to i otázka, dejme tomu té možné distanční péče, to znamená poradit se tady po telefonu, po mailu. Co se týče režimu ordinací, tedy jaksi uvnitř, tak rozhodně daleko více, než ještě kdy předtím dezinfikujeme, používáme ochranné pomůcky, opět vyžadujeme i od rodičů, aby vstupovali s rouškami do ordinace. Snažíme se i třeba vyzářit ten prostor horskými sluníčky a to, co máme k dispozici, takže skutečně i větrat daleko víc, takže i to se snažíme v tomto zvláštním režimu dodržet.
Od posluchačky z Plzně jsme dostali dotaz. Až na jeden den v týdnu, kdy má do 4 náš dětský lékař, nebudu jmenovat, zavře ordinaci v 2:30, v pátek dokonce v 1:30. Obešla jsem jiné ordinace a je to podobné, takže není možné jít s dítětem k lékaři až po škole. Tak je to spíš konstatování, tedy jestli chcete reagovat.
No, víte co, já nemám ráda takovéhle ty konkrétně, my jsme všichni a tak, tak když by obešla paní naše ordinace, tak by určitě tam našla lékaře minimálně v 5 hodin, protože máme minimálně 2x v týdnu do 5 až 6 hodin, to znamená vždycky je třeba asi toto a pokud je paní nespokojená, řešit prostě s tím lékařem, zeptat se proč, jestli skutečně teda tu ordinační dobu zkrátil, nebo z jakého důvodu, může se taky stát, že ten lékař třeba je nemocný a prostě alespoň v této době prostě nějakou službu poskytuje, ale víc už nemůže. Takže myslím, že je tohleto třeba řešit naprosto konkrétně. Obecně by to pravidlo být nemělo samozřejmě.
Obecně se mluví o tom, že je vás málo dětských praktických lékařů.
Ano.
Kolik dětí v průměru, abychom si udělali představu, má na starosti jeden lékař, dětský lékař praktik?
No, ten průměr je trošku zavádějící. Průměrně se říká, že dětský praktik má na starost tak kolem 1000 pacientů, ale bohužel my se skutečně díky velmi, velmi razantnímu zásahu do vzdělávání praktických dětských lékařů dostáváme do situace, kdy náš přírůstek je velmi mizivý a naopak dochází poměrně rychle k úbytku a jsou lokality, kde rodiče již nemohou najít dětského praktika. Jednak protože tam nejsou a jednak protože ti, kteří tam jsou, už jsou tak přetížení, protože mají třeba 1500, 1600 i více pacientů a to je strašně moc na jednoho člověka. Navíc je třeba si uvědomit, že nás bohužel poměrně velká část je i v té covidové rizikové skupině, to znamená, jsou to lidi nad 60, nad 65, nad 70 a bohužel i mnozí jsme v rizikové z hlediska chronických chorob, takže já se velmi bojím o budoucnost dětské primární péče.
Umíte si představit, že při tom všem, co zajišťujete v současné době, v době covidové, jak se říká, ještě přidáte testování na covid, jak o tom mluvil ministr zdravotnictví Roman Prymula?
No, mě teda velmi mrzí, že jsme se o takovém záměru dozvěděli z médií, že první jednání s našimi představiteli našich profesních organizací prošlo včera večer, takže já se přiznám, že o tom moc nevím. Pokud by to mělo být skutečně tak, že bych měla denně vytřít 100 až 200 pacientů, tak si to skutečně jaksi nedovedu představit, ale jednání ještě mají probíhat, tak já pevně věřím, že pokud teda něco takového bude, že to bude v rozumné míře a že to bude zvladatelné, protože v té maximalistické formě by to při běžné práci samozřejmě možné nebylo.
Lékařská poradna Rádia vašeho kraje končí. Za návštěvu ve studiu, za všechny informace a rady děkuji paní doktorce Aleně Šepkové, předsedkyni odborné společnosti praktických dětských lékařů. Ať se vám daří a snad to složité období společně nějak dobře překleneme.
Děkuji a přeji všem pevné zdraví.